blaðsja 75. Það glampaði á stríðsgróðan í skeljasandinum og íbúarnir máttu svo sannlega þakka uppivöðslu Hitlers fyrir bogadregna stofugluggan. Olga hringdi dyrabjöllunni og svo vinalausa kom til dyra. Einsömmul að sjálfsögðu. Gráleitum augum horfði hún alvarlega á okkur undan þykkum hártoppi og í kinnunum voru rauðri dílar. Það var eins og hún skammaðist sín, en í fljótu bragði var ekki hægt að sjá fyrir hvaða ætti að vera. Þetta var ósköp venjuleg stelpa sem bjó í ósköp venjulegu húsi og átti ósköp venjulega foreldra. Þeir birtust örsnöggt til að kasta kveðja á okkur. Í stað þess að bjóð okkur inn í herbergi sitt, þar sem við hefðum getað snúið okkur á skrifborstólnum og flatmagað á svefsófanum, vísaði stelpan okkur inn í stofu. Þar voru traustir veggplattar, djúpir sófar, glerlögð innskotsborð og útsaumaðar rennibrautir. Þetta var ekki ósvipað og heima hjá mér. Foreldra mínir hefðu kunnað vel við að vita mér á svona heimili, góðu heimili. Smartísi hafði verið ausið í kristalskálar. Við sátum beinar í baki eins og við biðum eftir því að kátir sveinar birtust til að bjóða okkur upp í dans. Þetta var afskaplega fullorðins. Ég var dauð feimin og langaði aftur út í stillt vetrarkvöldið. Snjórinn féll mjúklega fyrir utan rúðustrikaðan gluggan. Hvar ætli pappi og mamma stelpunar séu eiginlega, velti ég fyrir mér og hlustaði eftir þeim. Innan úr eldhúsinu barst lágvært skraf sem aldrei varð lát á. Samræðurnar í stofunni komust aldrei á sama flug. Þær voru frekar á við vængjavings mörgæsa.